Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Yeroo dheeraa biyyooti adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministiriin hajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbii maawwaa jira kanaa obbo Mallas Aalam akka VOA'f ibsanitti kanneen waamaman kun diipiloomaatota miti.
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረጅም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከዘጠና በላይ
Ministeera hajaa alaa kanneen waggootii dheeraaf toora ergama tajaajilaan hojjetaa kanneen turan 90 ol ta'an baatii lama keessatti gara biyyaatti akka deebi'an waameera jedhan. Baatii lama keessatti waajjira haadhoo Finfinnee jirutti deebi'u jedhamee kan eegaman hojjetoonni kun waggaa 4 hanga waggaa 25tti waajjiraalee embasiif qoonsilaa keessa kanneen hojjetan turan jedhaniiru. Waamamuun isaanii kunis waajjiricha bifa haaraan gurmeessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi haala biyyattii keessaas ta'e biyya alaarra jiru irratti bu'a qabeessa akka ta'u. Kanaafis hojii diipiloomaasii quunnamtii alaa gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeessan hidhattoota Al-Shabaabiyoo xiqqaate sagala ajjeesuu isaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis leenjisoota humnootii mootummaa irratti haleellaa gaggeessanii booda. Waaltaa ajajaa kan Afrikaa ibsa baaseen hidhataan Al-Shabaabiyoo xiqqaate tokko haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan kan madaa'e yoo ta'u, haleellaan kunis wixata kaleessaa magaalaa Kismaayoo kibba. Dhihaa fageenya kiiloomeetira 40 ta'uu irratti mootummaa Soomaaliyaa waliin gaggeeffamee jedheera.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashitti uumame namoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo buqqa'uun isaanii himamaa jira. Miidhaa dhaqqabeen wal qabate mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz haala isaa kan qorataa jiru ta'uu yoo beeksisu buqqaatonni godina Wallaggaa lixaa aanaa haroo limuu qubatan qofti yoo xiqqaate 2025 ol ta'uunsaa bulchiinsi aanaa haroo limuu beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase kuno.
Rakkoo dhibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasootti uumameen wal qabateetiniin namoonni hedduun buqqa'aniitiniin gama godina Wallagga lixaatti galaa jiraachuu isaaniitu himama. Fulbaana 15 irraa eegale manni kennallee gubateera qabeenyi kennallee barbadaa'e waan hundaa dhiifnee uffata uffanne qofa qabanneetiniin baane waan isaan beeku nama diimaa ijaanin agarru jedhaniituma. Shubbisaa lafa dhiitu amma baqannee Oromiyaa keessa jirra.
Akkasumaan bakka uummanni Oromoo as keessa kan jiraanneedhaan sabni Amaaraallee jiru. Bakka Tiliziyoo bakka jedhamtu naannoo Kabalee Tiliziyoo bakka jedhamtu waan Ayyaasoo keessaas immoo dhufanii namoota keenya daangaarraallee gootatanii buusaniiti kan isaan qalaa jiran. Akkasuma waan Ayyaasoo keessattis akkasuma jiraattota achi keessaallee ajjeesanii naannoo dudduwanii jiru.
Kanneen ammallee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessatti argaman biroo ammoo dhimmi nageenya isaanii sodaa keessa galuu rakkoo kana boodaallee qaamolee hawaasa kana kakaasaniitiin nu waraansisaa jirantu jiraan dubbatu.
Amma namoonni nu rukutaa jiran namoota gurraacha bishaanii karaa qaamatu jiree kan keessa jiran jiru. Kaleessummaa kan ajajaan ajajaan oraanaa tokko jiru jedhanii kan beekamaa jiru.
Qaamni biraa akka harka keessaa qabu maaliin barteeti?
Waan yaasirra jiran kan saddaayi jedhamu jira. Kanneen dooktora dooktan jedhamudha kan meeshaa jiru. Isaan kun isaan duukaa deemaa jiru. Isaan duukaa oolu. Isaan duukaa nyaatu. Isaan duukaa dhiyeessu. Kun kan bane bifa isaanii
Tigafataman, Biro Dhimmoota Communicationii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Beenishaangul Gumuz, Obbo Zalaalem Jaalataa, Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin gaafiif deebii taasisaniin akka dubbatanitti rakkoon kuni kan inni mudate gaafa fulbaana 15 irraa eegalee marii aanaalee daangaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa hoggantoonni taasisaniitiin deebi'an booda ajjechaa hoggantoota irratti ga'ee ni jedhu. Rakkoon kuni ammoo kan waggaa 2-3 dura dhawaataan wal qabateetiin dhufee har'atti kana dhaqqabeedhaan dubbatu.
Karaa beekiidhaan deemna maokomo qashmaan tafan jedhamtu beekate achuma irratti cufameera karaan.
Eenyutu cufa?
Abbaa cufuun beennu barre warruma hidhataadha. Amma kan amma gama gamamaa jiranni karaa keenyas kan ilaalaa jirru kuni hidhataa baa'uudhaa jechaa jiru saantu'edha. Uummata sassaabanii hidhattoonni amma miraa bollaggaana keessatti qellam keessatti amma baay'eetti. Amma warri kunitu olga'ii kanarra simatanii karoorri ba'e irratti oligallee mareenne. Garumatti dhufanitti akkuma olii galle sanatti lafa buusuudhaaf ituu mari'anne deebi'aa jiranii maqabiila irratti eeganii dhokaasanii ajjeessan.
Eenyu fa'aa dhayyu namoonni sun maqaan isaanii warra godina kamiiti?
Kamaasheedha. Kan amaraaroonni jiru.
Hoggantoota godina kamaashee jechuudha.
Hoggantoota godina kamaashee.
Maali tuttuqaa wayiitu ture moo waan kana akkas
godhu? Waan tokko tuttuqaan hin jirtu. Ta'uu dhufanii yookaan si dhibu. Darbanii dhufanii harkaa ba'anii kana gidduutti makiinaa 40 dhaabbachiisanii namoonni laandayyuu maqaa isaan itti waaman illee baay'ee si dhiiba. Maqaama durii maqaama cunfaa durii.
Naannoo sanitti kanaan durallee xiqqoo walitti bu'iinsonni turaniiru keessattuu karaa irratti wantoonni akkasii yeroo dheeraallee inuma turani. Garuu isa ammaa kana waraana ABO'ti jechuudhaaf ragaa maaltu jira? Maal irraa ka'amee siniini?
Alaabaa ABO qabatanii kunis alaabaa ABO'dha jedhanii nama horitti gurguranii fa'a mari'eetu. ABO akkan taane kunis beekna. Maaliif ABO'n hidhataan galeera biyyatti? Haa ta'u malee ati naannoo keessa immoo horii socho'an kuni hidhatoodha. Hidhatanii warra hoggantoota nageenyas hin horaanu, warra siviilii hin horaanu. Maqaa isaaniidhaan maqaa ABO'dhaan kan tocha'an baay'eetu jira.
Namni haala kam keessa jira? Amma tasgabbiin hawaasa gama lameen iyyuu hawaasa gama Gumuzis Oromoo qofa moo osoo hin ta'in sabni biraa amaarri faallee sodannee
baqannee. Kan dhibu amma amaarris ba'aa jiru. Gara kaampitti dhufaa jiru qe'isaanii dhiisanii warri magaalarraa fagoo ta'an immoo gara caakkaatti bobba'anii caakkaa galanii jiru kan dhibu. Warruma naannoo Beenishaangul keessa jiran qofatu hin ta'in warruma Oromiyaa keessa jiran iyyuu isaaniyyuu ba'aniiru waliin qabanii sodaadhaan.
Amma gandoota aanaalee meeqa keessaa jechaadha kan haala kanaan kan warra Gumuzis warra Amaaraas warra Oromoos walumaa gala saboo garaagaraa kan sodaataadhaan buqqa'aa jiru aanaalee kamiin keessaa beekama.
Paartikularli aanaalee lama baloodhaaf yaadu.
Tarii buqqa'uudhaan dabalata ammoo lubbuu namaarratti illee waan gama gamaa ka'utu jira. Isin bira wanti agammaa beekama.
Amma gallee gamagamne lubbuun badee manni gubatee qabeenyaadhaanis kan badee kan barbaadee kan hundumasaa amma aanaalee lama. Baloodhaaf yaa.
Tarii buqqa'uudhaan dabalata ammoo lubbuu namaarratti illee waan gama gamaa ka'utu jira. Isin bira wanti agammaa beekama.
Amma gallee gamagamne lubbuun badee manni gubatee qabeenyaadhaanis kan badee kan barbaadee kan hundumasaa amma hin barsiifna. Isaan iddoo isaaniitti deebisuudhaaf immoo ganaa karoorri bahemmoo irratti immoo maree.
Tole obbo Zalaalem Jaalataa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz. Ulfaadhaa galatoomaaf.
Amiin galatoomaa.
Rakkoo kana sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti qaama deebii naa kennuuf irra deddeebi'ee yaalii taasisullee argachuu hin dandeenye. Garuu bakka yeroo ammaa kana qubattoonni hedduun irratti argaman aanaa haroolimmuu iyyaafadheetiniin jira. Bulchaa aanaa haroolimmuu obbo Daargee Guddataa haala qubattoonni yeroo ammaa kana irra jiran waan gaafadhe naa deebisanii jiru.
Namoonni egaa aanaa keenyatti buqqaanii dhufanii. Baay'inni isaanii yoo xiqqaate 25,000 ol. Of keessaa egaa kan jiru saba Oromoo qofaatu hin taane sabni Amaaraa fi bal'inaan keessa jiru. Buqqaatiin kun buqqaanii dhufaniiru yeroo aanaamarra jiru. Kilaastirii 4 qoonnee isaan deeggaraa jira. Egaa haalli jiru rakkisaadha. Qallamni rakkisaadha. Uummatumatti simatee jira amma ammaatti. Uummatumaaf akka aanaatti fi deeggarsuma aanaa akkuma mootummaa ofii keenya deeggaraa jira.
Namoonni miidhamanii madaa'amanii gama aanaa keessanii dhufanillee akka jiru ammallee naannoo daangaa keessanii sanitti namnis akka walitti bu'iinsa jirutu ka'a. Dhimma nageenyaan wal qabatee aanaan daangaa wal daangeessisanii maalirra jira?
namoonni gara Beenishaangul Gumuz daangaa ce'anii dhufaniitu rakkoomaa jiru. Daangaa keenya keessa galanii uummata buqqaasanii mana gubaa jiru. Mana gubuu qofaatu hin taane namni rukutamee kan madaa'e gara nama torbaati. Yaa'u daangaa keenya keessa milishaanii dhaabbatee ofirraa faccisaa jira. Poolisiinis cinaama bu'ee ofirraa faccisaa jira.
Tariiti namoonni dhufaniitiin haleellaa geggeessaa jiran jettan kunniin eenyu fa'aadha? Maa inni eessaa dhufan?
Egaa haleellaa kan geggeessaa jiran sabuma Gumuz keessa galaniitu haleellaa geggeessaa jiru jedhama. Isaan deeggaru humni hidhatee humni leenjii keessa jirutti dhukaasaa jiru. Kana qofaatu hin taane meeshaa ammayyaa an akka bireenii an akka sinaaperii kan akkasi jedhamu sana akka keessa jiru milishoonni rukutamanii yaalamaa jiraniin kaasu. Oolmaan har'aa kan jiru daangaa isaanii keessatti uummanni Oromoo isaan baqatee gaafa ka'u guyyaa har'aa nama lama hanga sadii ajjeesanii jiru jechuudha. Kaan immoo karaa daangaa ganda tokkorra gadi kan jirurraa ol itti seenanii rukunnaan hamaa fi dhukaasni hamaa akka turee fi milishaan immoo dhaabbatee ofirraa mormaa akka ture yookiin orkaa akka ture ammallee yaaddoo guddaa humni kana gidduu dhaabbatu hin dhufu taanaan ammallee dhumaatti uummataa dhufa jennee yaaddoo keessa gallee jiraachu.
Obbo Daargee, gaafiin gama dhumaa ammoo isin gaafadhu keessaayyuu amma warri naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoo walitti bu'iinsaa kanaaf madda kan ta'e waraana adda bilisummaa Oromootii jedhaniitiin kaasu akka bulchiinsa naannoo saniititti waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo san socho'eetiin waraana namarratti geggeesse jira maal beektu isin?
Kana wajjin wanti wal qabatu jira dhee yaadu waraanni adda bilisummaa Oromoo achi keessa jira kan jedhu sana hin beeknus akkasittis jira jennee yaadnatu hin taane nuyi buqqaatota irraa akka fudhannee jirrutti tokkoffaa Dr. Abiy Nugushuu hin qabu kan jedhu sana giddu galeessa godhata. Lammaffaa Oromoon nu keessa jiraachuu akkam sanne buqqa'uu qaba kan jedhu qaba. Oromoo qofaatu hin taane sabni amaaraallee nu keessaa buqqa'uu qaba kan jedhan of keessatti qaba. Bu'uura qorannoo qoranneenis aangawoonni isaanii rakkoo akka jiran tokko lama dhanii nu kaasu jechuudha. Uummannis itti baqannaan uummanni ofirraa rukutu rakkoo kana keessa galee kan rakkataa jirudha jechuudha. Uummanni keenya malee waraanni ABO kan adda bilisummaa Oromoo achi keessa galee rakkoo uume informeeshinii yookaan yaanni buqqaatota irraa nu kenname hin jiru nus akkasitti hin beekne.
Tole, obbo Daargee Guddataa bulchaa aanaa haroo limmuu ulfaadhaa galatoomaaf.
Galatoomaa isinis.
Namoonni hedduun naannoo aanaa yaasootii fi ollaa gama biraa irraa kan buqqa'aatiin jiran yoo ta'u namoonni achitti hafan ammallee sodaa guddaa akka qaban dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaa kan sadarkaa guddina Oromoon irra geesse agarsiiseef haala addaan kan kabajameedha jedhame. Ayyaanni Irreechaa bucooftuu hoora har-sadiitti haala ho'aadhaan kabajamee jira. Saboonniif sablammoonni garaagaraas haala kana durarraa adda ta'een qooda irratti fudhataniiru. Wal harkaa fuudhaan aangoo gadaa Tuulamaas abbaa gadaa Birmajii Bayyanaa Sanbatuurraa abbaa gadaa Malbaa Goobanaa Hoolaa Irreessootti cehee jira. Mukhtaar Jamaal sirnicha hordofee ka qindeessa qaba kuno.
Irreechi bara 2018 hedduu biratti kan miira addaa uume haalaa fi akkaataan kabaja sirna Irreechaarlee kanneen duraarraan waan baay'ee jijjiirama ol aanaa itti agarsiifameedha. Sirna Irreechaa bara kanaatiif uummanni gama bishooftuutti imaluu kan eegale jala bultii guyyaa sanbata xiqqaarraa eegaleeti. Magaalaan bishooftuu keessummoota isii akkuma harreen isiititti garaa laaftee bal'atteetiin hundaa hammatteetiin bulchite. Bariisaa gaafa Irreechaa ganama subiidhaan sa'a 11 yeroo ta'u waajjira giddugala tokkummaa abbootii gadaarraa kaaseetiin gama Malkaa Irreechaatitti maree hojjechaa abbootii gadaatiin durfamaa hunduu imala isaa eegale. Haalli kabaja ayyaana bara kanaa hedduun kan gammachuu itti uume jijjiirama addaa kanallee kan dinqisiifatan ta'eetiin arge. Obbo Dachaasaa Jirru hayyuu seenaa fi yeroo dheeraadhaaf sirna waaqeffannaa fi Irreechaa irratti nama hirmaannaa guddaa qabaniidha. Kan baranaa kunis adda jedhu.
Ka amma baay'ee nagaa qabeessa naamusa qaba. Haalli itti jiruyyuu laala namni amma tasgabbaa'eeti. Waytii taphaa hin taphatanii, waytii kaan hin dhagayanii walii wannamusa cima qabu amma sadarkan irraga sadarkan durka adan gada irra jirurra
namonni an dubbisu daf yale heddu isani qabti irra tabarana addata suke sa tokko yero dera daf abban biya behe ilmi biyettafe obbelesi fagate deme kungodane lammin gargar facayetinin qalbi addabittinahin Recha letate sirno tagababira kabajatinin turre annaf kasan recha barakana ke satti ammo lammilen biya alajiran he dunsani dufanetinin irratti argamu danda'anetinin jiru America ka barra duftetinin sirna kanarratti kan argamte fi oso hadole sinqe walin mare hojettu kanin argadde falmattu mirganama sena jimjimo
baga sinqe
baga ulinunun ge galatun baga ulinunun
me rechu kuni wagame qabo da bishoftu tikayre fatteo kamo biyet
rejal qabate bogali dem boda asin recha ratel argamu kiya fi gamachu ge sitti mun dandao
wan ke sawa America ka ba turtanitinin dage tani fi rechu amma sitti lala jirtu akami wal biraqab
Walit hidun nande tukun galana an halkan gutu rafne namne rafne aishi ko yala la wala halkani agarre sawrajida
rech barakana kan oromo qofata etinin hindabarre sabota fi sablemmoni kesayo nanu ummato ta kibarra hedduminan dufanitinin irratti hirmatan sabonni akka sabasidama konso walaita gamo halaba fi kanen biro kanen barakana oromo ra qodol ana fudatanitinin irrech irratti hirmatanida halakanan afanisanitin kan sirban weddisanillen dagaye
የመጣውት ካሳ ነው ጆስ ይባላል ሲዳማና ኦሮሞ ማለት ያንድ እናት ያንድ አባት ጆስ ናቸው ወንድማሞች ናቸው እና ለዛ አንድነታችንን
ለማ ሐዋሳ አራዱፈ ጆስ ይደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጆቹ ኢልማን ሀደ ተካፊ አባ ተካቲ በለየድ ከናፍ ተቁማ ከነጭም ሱፍ ጀነ ሀንገብ ሾፍቶት ዱፍነትን ንረፋታጀር ስርነ ገዳ ሰደርካ ከናን ደጋጋቲን እንጅሩ ጀበሰኒትን ንረት ሆጀቹን ኢሞ በርባች ሳዳዳን ከና ካሰን ጎድነ ባሌ ራከን ዱፈን አባ ገዳ ኦዳሮባ አልይ መሐመድ ሱሩሪ ስርነ ገዳ ከሰቦታ ፊ ሰብለ ሞተ ወልት ተሐመተትን ቡልቹ ደንደኡፊ አፍሪካ ዳፊ ለፈከነ ጉዳ ተውደንደኡ ዳንዳመን አካዛን ከበጀ ስርነ ኢረቻ ወጎተ ከናን ዱራቱሬ ዳዋታን ኦሮሞን ምርግ ኦፊቲ ፈልመቴቲኒን ስርናን ከበጁ ኤገሉኒሞ ኩን ቧ ጉዳዳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተሂመን
በርኩም በረጂ ጂረማ በረ ኦሮሞን አንጎ አርገት በረ እዚን አዳ ፊ ከበጀቹ ቀጄ ለንደን ተተዋንተ ባየ ከዱራኒ ሲንከራከሩን ባቀባ ከለሰ ወይታ አዳ ተነ ከበጀን ወራናቱን ኤጋቱር አራፈውለ ተነ ፊ ፖሊሲ ተነ ኑኤጋ ጂጂረማ ጉዳ ጂረ ወንዴ አርገነ ዋን ጉዳን ዋን ሀገረ ጂቹ ጀነኑ ሂቡደን ተነኑሚት ዋን ከሰባኔ ፈና ማከሰ ጂሩ walla mata walitin kaloyi
qabtile irrecha barakana addata sefi hawwatumma isa dabalef kessa inni gamabira ammo gadan tulama ango bali walira guyya itti dabarse jalabulti guyya sambatatitti halakanan abban gada beyene sambato dr kabajafi hedduminan dimma gada fi oromo ratti kutu oromiyatti namni falmata anitinin socho atinin turan ango sani gada tulama dabarsanitinin abba gada gobana hola irresotif kennanitinin jiru balin gada kuni kancete abba gada beyene sambato qofarra oto hintain gada birmaji warra parti sani turan hundarayi halice umsasalle akata na magammaki sun kana fakkatu dr kabaja abba gada beyene sambato nuuf kasani jiru
yo ogasa detana ra kuma la mafsadi fuda nunui kuma la maf kuda tokko takka galakisne ango birati kennunun beignanu malif oromo nirre danga kennite sitti kenniti amma ogasa detan ke nyekuno tumure arabel ba kennina malif jalalan ifan
bangada wabana hola irreso mel baba kabani tinin gada fodatanille yero turti gada isani ke satti sabab sablemota biye kana hundayu hammatani oromo ije to kollalani gada ijarani tinin sena debisudaf kambir majin e galeratti wahiddu dabalani birmaji calamul latani tinin bahudafille ciminan kan hojjetan to ulle dadubatan
gadatiya gada mel ba kana kessa gada jitu gada dagagdu gada saba oromo ti dubda kennat saba oromo ti timi oftu gada naga gada bilisa akataatu irretano jadda
ayani irrecha barakana akkakana andura humna waranaatin kan tekfame hinturre folle fiqerron sadarka dan gurmahani hirira akkato kolle hincapsineti harka kulladan margafi balakofan nagenatiksa fakken nagari taanitinin mulatatinin turanitinin jiru hoggantun biro adaf turizimi oromia adde lomi badolle kanen sirni kuni akka kanan qindahu tumsa sani taasisan sabab sablamota olla oromo dufanitinin sirna kanarratti hirmatan hundafu galata galcheniru
ummato oromo mara kambiya kesa jurus kambiya la jurus baga ayana sene qabe sikanani tinisingai ayani barakana ayana addafi hika adda ummato oromo biratti qabuda baga gamanne kanjer san kasun barbad
ulfada galatoma
Kabas Radio Sagale America Tif Kinday, Mukhtar Jamal, Shokura.
Waye ummata Oromo kana beektu laata. Ajaja kuma jatani Ali hayyota Oromo Borana bara mootummaan dargii jijjiirame Nairobi Kenya keessatti ajjeefaman keessaa tokko ajaja kuma jataniin nama Itiyoophiyaa gama kibbaa bulchaa ture bara waraana Itiyoophiyaaf Somaalee keessa akka Itiyoophiyaan gammi kibbaa citteen baane ummata kakaasee hojjete jechuun faarsan kitaabi seenaa isaanii Life and Legacy of Jatani Ali jedhu afaan Ingiliziif afaan Amaaraatiin maxxanfame seenaa isaanii irra hedduuf keessaa qaba Soraan nama kitaaba kana barreesse obbo Taadhii Liiban Finfinneetti bilbiluun dubbise.
Kalaqa jaatanii alii yookaan ammoo kumaalaa jaatanii alii jabaaf janna biyyaati jabeenna waan hedduun faarsan qaroomaa waan hedduun himan gobaan hin dhaawatan sirbi jannaati. Nama Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e godina booranaa keessalleetti akka durii godina sidaamoo jiran keessatti ilubbaa booraa keessatti gara gamuu goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nama fula hedduu bulchaatiin ba'e waan dhagaa guddaan keessa fakkeenyaaf jaatanii ijoollee barsiifadha. Man dira jarradda beese banki nagadda akki jollen orsiiso bulaa barattu hosteeli jaara fula bulchaa bakeessatti waan hedduu jaare nam waan isa dhagaa guddat keessa tokko moo mallis guyyoot yaaballoo dubbisuu jira ammitti gaafatama biiroo barnoota booranaa shalaqa jaatanii maaliin qaabattaa jedhatiin gagaafadhe
shalaqa jaatanii yoo waan isa haasanii guddoo miiriin hammaata lafti seenna yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira waan dhimmaan tana lafirratti arguu jiru uummata keenya keessatti bal'innaan. Hujii misoomaa hujii barnootaa hujii nageenyaa ta'an marguu jira kan cufaayyuu shaalaqaan durii laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya. Amma wanni diree abilloo keessatti fuula adda addaa takka gartu wanni jajjabduu hin akka istaadiyoomii hin akka dadiisii wanni kun cuftinuyyuu waan hin hojjete. Taan ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walitti qabee wal dhageessise akka waliin agaranii waliin jiraateetiin jedhu hujiin inni hojjete hojii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam jidha fii bahee jechuu hin dandeenye nam jidha namni jidha qaba. Kibulcha tokkootti nama jidha fii bahee akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Agardhaallee namni waan isa haasaa inni tokkochi lubbuu dhabu malee humedduu dhalatee jedha. Qalbiin isa sun nama gama keessa jirti jechuu dandeetti.
Dhalootii waan inni hojjeteen fuula guddoon ba'e hedduu jira muummeen qabu inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaadu sun garumaa qabdi.
Wanni maqaa isaatiin jaaran yaaballo hoos maanti jiru fakkeenyaaf.
Man barumsa sadarkaa lammaffaa yaaballo haa iskuuleen kana maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isuma ijaare duri illee isuma ijaare amma man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii kaan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaaballo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsaa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaadhee jirti hosteeliin booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii. Duri hosteel horsiise bulaa booranaa jedhanii tajaajilootti ni ijaaree jira waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansi tokko doosila maqaa isaatiin ijaaranii wayyima. Soodduu magaalaa yaaballoo keessatti birri bulchiinsa magaalaa yaaballootiin birri gara miiliyoon lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soodduu sun fuula keellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi jaatanii dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shifta. Somaalee kanaa wal qabatee lafti tuyyoo sila gaafas akkasi inni itti jabaatee itti miidhachuu baate Somaaleen lafteen guddoo fudhachuu fa'aa danda'a. Suni wal qabatee sirba nadheen dhaatti kana bulchaa lafeenna jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee reebii jabaa ta'ee warri isa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii dhaatanii yaadagee. Gubaaleen hin dhaatan sirba loon duulaa leen hin dhaatan.
Ayyalam nama maantana dubbisuu jiru kun Abtaadhii Liibaniif Finfinnee dubbisuu jira Abtaadhiin nama kitaaba shalaqa jaatanii Alii barreesse nama jaatanii waliin guddate nama waliin barate nama waliin hojjetelle waan hedduun beeka kitaabilan barreesse tokko afaan ingiliziitiin barreesse kalammeessuu kadhiyootan baasa ammoo afaan amaaraatiin barreesse abtaani guddoo si galateeffadha jaatanii hagam beette eessa beette
jaatanii hagumni barnoota jalqabe kaasee hagin lubbuu dhabeessu kun beeka fi qaraanis erga kun akka lakkoofsa Itoophiyaa gari 944 gaafinnee man barnoota gale jaatanii nama akkam fayyattee na gaafatti jaatanii kun nama fulaan inni ejjet haanti isaa mul'atu yoo barnoota jiru nama akkamiyoo naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama kaasa'u namni si beekutitti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana soomaliin hin qabatti kaate asii waraan qarattee hin qabatti kaate wanti akka arga hin qabne biyyi naannessee warra kan dura ijee akkasii biyyi sana hin fudhanne irraa dhowwee waraana illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagayi bu'ullee warri biyyi walta qabeetin waan biyyaa olaana hojjatan gargaaruu danda'u namni inni jibbu nama dabsu nama adoonni nama kanin saamatti gamu warri kan cuwwanni gorsuun tattatan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara soomalii nama duukaan ufurra fageessanii jennaan kunuqara akkan biyyi sunsken akkan usolke jedhee haala hubinne waan sunsuuf lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhe nama akkanaa
waan nuun cufti xiqqaafuun xixiqqootu dhagaa guddanne jira jaatanii yooyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man dira jaarradha beese baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan ittima qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddateennaan dhufte
yaadii isaa kanu fakkeenyaaf booranii horii loon guddaa qaba horii guddaa qaba horii kan gurguraseefin horii kan ol keeyyadha jedhe fulaan keeyyatanii hinjirtu baankii akki baankun akki ijaaramtu tolchi gorsaa dhaqee fudhadhabee jennaan nama horii guddaa qabuuf yoo horii ufii bebeettanii ol keeyyachuu baatan horii keessan oofee gurguree horii galkaan baankiitti isaanii ol kaayyan namyaa akkanaa qaba
jaataniin akkuma nu beeknu libbaa booraa bulchee lafa hedduu bulche kitaaba kan kee keessallee akka barreessitetti durii sidaamoo xiqilaa gizaati jedhan bulchee eege ammoo areeru bulchee eege ammoo booranaa deebi'ee fula hedduu bulchee fula hedduu rumare biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu male maan irraa argiti jaatanii
bulchaan gosi bulchu kajal jirtu il tokko caalaaluu male waan barifidi kan baratanii biyyi isaanii wal dorguman inni gosi cufaayyuu kanum fakkeenyaaf wanni inni beeku misoomu namni misoomu deemsu nam biyya xaanu nama akkanaa itti ramadaa jedhu
waan jaatanii aliitiin farsan keessa tokko gaaf waraan Somaaliyaatiif Itoophiyaa kabara 1969 aga bara 1977 akka kitaabaaf taariikan keessa barreessanitti aduu jaataniin silaa milishaa walitti qabeetiin lafa eeguu baate waraanni Somaaliyaa sun akka taariin jedhutti Itoophiyaa gam kibbaa kan kutateetiin aga gamu goofaatu yaa'uu danda'a. Waraan sun irratti shaalaqaan gosa walitti baasee milishaa walitti kurfeessee gara mootummaa illee qawwallee itti argateetiin lafa akkasiin cittee hin banne dhoowwe. Amal jaatanii irraa namni maan barata.
Arraba qajeelaa nam dubbatee waan jedhu namaa galcha. Waan namaa kan naafee naan jedhu warra oolaa hojjetu kan hojii xixiqqoo oolcha biyyaan gargaaraa jedhu. Biyyees of dadhab harakkoo irra jiruu gargaaraa bahe.
Shalaqa jaatanii alii yookaan ammoo kumaalaa jaatanii alii mootummaan dargii baqate jennaan gara godini booranaatti deebee godini booranaa keessa eegee gara taltallee kanallee ture. Dargiin baqate jennaan eessa inni eegee akkamitti ijjeessani.
Harki hin kennan booranaa gabbooyootiin. Qara gar teessalee kan dhaqee biyyi gursee achi taa'ee achi gaddeebi'utti ammoo lafuun booran kan keessaa kula tokko booranni qopheessee fi dhaqee achi taa'e. Eegee rakkisuu qabdee jennaan ka'ee Keeniyaa gale. Keeniyaa ta'ee Keeniyaa mandisiin sarkinnase furum Naayiroobii kan achi taa'eetti Naayiroobii katamaa galee hoteelii keessa hoteelii keessatti namni si jeessitti erganii jeessan.
Jaatanii barkum 1992 Naayiroobii keessatti warri. Itti erganiitiin namitti ergatanii ijjeessanii mootummaan Itoophiyaa illee harka qabaa jedhanii kitaaba kan keessallee takkuun barreeffametti nama hedduutti harka keessa qabaa jedhanii jaatanii alii nama waan hedduun qabatanii namni kitaaba kan kee barbaadeessa argataaf taa'ee.
Ingiliizii sun ala gurguranii Amaazoon jedhanii jira onlaayiniin bisachuu danda'anii achii bisachuu danda'e booran olleetti agarraa erga hin jiru hin argani. Rift Valley yuunivarsiitii main campus keessa laabireerii warraa yagal yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu anata Oromoo sana wal dubbanni akka inni galmalchuu jirti argachuu danda'a.
Mataa dureen kitaaba isaa The Life and Legacy of Shalaqa Jaatanii Alii Tandhuu jedha. Jaatanii gaafa ijjeessan gara nama gara 51 ta'a jedha Abtaadiin. Abtaadii guddoo galateeffannaa Abtaadiin nam guddaa nam durii Jaatanii waliin barachaa ba'e. Waan Jaatanii durii manneen barnoota Australia fula kakaha nijare amma makasar raru jirani. Rariti waan guddo dansaati akumreifu malichil lenjede. Rariti kofaniti mannen barnota khan kesa. Barchumaan dansaan wanna kakka dansaan jirti. Jiraniti walgafa chule waan tok. Yenni jira chubatulle hujiinisa akna mihiddun jirutti arralle baddaafga mmoji biya khaysa fulum chufala labdiyab. Shalaga jatani biyen si sabla dina jinnah abtari guddo gala tefan. Abtari nam gadaab kudani khays jiru. Gannum khanaan kitab lam barreise. Kitab khan karangili faan barreise. Amma mwafaan amara debise. Ittaanaitin mwafaan romo lenji jiru demu jira jira. Gannum khan kesa kitab akana khan sadi barreise ujira. Nagambul. Ansor ala khayt.
Radion Sagale America sambataaf dilbata tamsaasa gama satellite Nile saatin dabarsu kanarra kanumaan xumura qophi boritin walitti deebina nagaatti an tujube horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice